สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Cortisol Conspiracy เป็นหนังสือแนวสุขภาพเชิงอธิบายและพัฒนาตนเองที่หยิบประเด็นคอร์ติซอลความเครียดและการทำงานของสมองมาวิเคราะห์ในมุมของระบบประสาทและพฤติกรรมหนังสือเล่มนี้เสนอว่าความเหนื่อยล้าภาวะหมดไฟความกังวลไม่ได้เป็นเพียงปัญหาทางอารมณ์แต่เชื่อมโยงกับวงจรทางชีววิทยาที่ทำให้ร่างกายติดภาวะตื่นตัวเรื้อรังผู้เขียนพยายามอธิบายว่าความเครียดกับระบบรางวัลในสมองอาจผลักให้คนคุ้นชินกับความเร่งรีบการเสียสละการอยู่ในโหมดเอาตัวรอดหนังสือจึงไม่ได้มุ่งแค่บอกให้ผ่อนคลายแต่พยายามให้ผู้อ่านเข้าใจกลไกเบื้องหลังความเครียดแบบเป็นระบบแล้วค่อยต่อยอดไปสู่แนวทางฟื้นสมดุลของระบบประสาทและอารมณ์เหมาะกับคนที่ต้องการกรอบคิดเชิงวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายอาการล้าเรื้อรังและมองหาวิธีปรับพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคอร์ติซอลถูกอธิบายว่าเป็นตัวเร่งให้สมองคุ้นกับโหมดเอาตัวรอดการมองคอร์ติซอลในฐานะกลไกที่ฝึกสมองให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามทำให้หนังสือมีจุดยืนที่ต่างจากคู่มือคลายเครียดทั่วไปเพราะมันพยายามอธิบายว่าความรู้สึกเหนื่อยล้าและหงุดหงิดอาจเป็นผลลัพธ์ของการปรับตัวทางระบบประสาทไม่ใช่แค่เรื่องทัศนคติหรือวินัยส่วนตัวเมื่อเข้าใจตรงนี้ผู้อ่านจะมองพฤติกรรมของตัวเองใหม่เช่นการรีบทำงานตลอดเวลาการพักแล้วรู้สึกผิดหรือการตอบสนองเกินเหตุต่อเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กหนังสือใช้กรอบคิดนี้เพื่อทำให้เห็นว่าความเครียดเรื้อรังมีลักษณะสะสมและฝังลึกในร่างกายการแก้จึงต้องเริ่มจากการรับรู้รูปแบบเดิมให้ชัดก่อนจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและนิสัยที่กระตุ้นวงจรเดิมซ้ำประเด็น2ความเชื่อมโยงระหว่างคอร์ติซอลกับโดพามีนอธิบายว่าทำไมคนถึงติดความเร่งด่วนเมื่อขยายไปอีกระดับแนวคิดนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไมหลายคนถึงผูกคุณค่าของตนเข้ากับการเสียสละและการทำงานหนักหากสมองได้รับรางวัลจากการผ่านวิกฤตบ่อยครั้งความสงบอาจถูกตีความผิดว่าเป็นความเฉื่อยหรือการไม่พยายามเพียงพอหนังสือจึงชวนผู้อ่านสังเกตว่าการขับเคลื่อนตัวเองด้วยความกดดันอาจให้ผลระยะสั้นแต่สร้างต้นทุนระยะยาวต่อร่างกายและอารมณ์จุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การอธิบายวงจรนี้ด้วยภาษาที่เชื่อมชีววิทยากับพฤติกรรมทำให้เรื่องที่ดูเป็นนามธรรมเช่นการติดความยุ่งการกลัวความว่างหรือการต้องพิสูจน์คุณค่าตลอดเวลากลายเป็นภาพของระบบประสาทที่เรียนรู้ผิดทิศทางและต้องได้รับการปรับใหม่ประเด็น3ภาวะหมดไฟอ่อนล้าและกังวลถูกตีความเป็นผลลัพธ์ของความเครียดเรื้อรังในเชิงการใช้งานหนังสือไม่ได้บอกเพียงว่าอาการเหล่านี้เกิดจากความเครียดแต่พยายามชี้ว่าความเครียดแบบเรื้อรังเปลี่ยนวิธีที่คนรับรู้โลกและจัดการอารมณ์คนอ่านหงุดหงิดง่ายคิดช้ารู้สึกว่าทุกเรื่องเป็นภาระเพราะระบบประสาทไม่เคยได้พักจริงๆการมองเช่นนี้ช่วยลดการโทษตัวเองและเปิดทางให้แก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอนเช่นลดสิ่งกระตุ้นสร้างช่วงพักที่มีคุณภาพและฝึกตอบสนองต่อแรงกดดันอย่างช้าลงหนังสือจึงไม่ได้หยุดที่การอธิบายอาการแต่ใช้การอธิบายอาการเพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญของการฟื้นตัวจากระดับปบไม่ใช่แค่แก้อารมณ์เฉพาะหน้าประเด็น4แนวคิดการรีไวระบบประสาทคือแกนของการออกจากวงจรเครียดมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่เน้นคำแนะนำทั่วไปเพราะมันพยายามเปลี่ยนวิธีคิดจากการพยายามคุมอารมณ์ไปเป็นการออกแบบเงื่อนไขให้ระบบประสาทฟื้นตัวได้จริงผู้อ่านจึงได้รับภาพว่าการนอนจังหวะชีวิตการพักและการตอบสนองต่อความขัดแย้งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสมดุลไม่ใช่กิจกรรมเสริมหนังสือยังชี้ว่าการรีไวต้องอาศัยความสม่ำเสมอและความอ่อนโยนต่อร่างกายเพราะระบบที่ติดการตื่นตัวมานานมักไม่ยอมเปลี่ยนทันทีแนวทางนี้ทำให้การเยียวยาดูเป็นกระบวนการเชิงระบบมากกว่าความพยายามส่วนตัวแบบหักดิบประเด็นสุดท้ายหนังสือใช้กรอบคิดสมัยใหม่เพื่ออธิบายแรงกดดันจากชีวิตยุคเร่งรีบหนังสือยังใช้กรอบดังกล่าวเพื่อเสนอว่าการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความเร่งด่วนไม่ใช่แค่จัดการอาการเฉพาะหน้าผู้อ่านจะถูกชวนให้ตั้งคำถามกับรูปแบบชีวิตที่ทำให้ต้องอยู่ในสถานะพร้อมรับงานและแรงกดตลอดเวลาซึ่งรวมถึงวิธีทำงานการใช้เวลาออนไลน์และความคาดหวังว่าต้องตอบสนองทุกอย่างทันทีความโดดเด่นของหนังสืออยู่ตรงที่มันไม่แยกสุขภาพจิตออกจากโลกจริงๆแต่พยายามอธิบายว่าระบบประสาทตอบสนองต่อสังคมรอบตัวอย่างไรเขาจึงค่อยชี้ว่าการสร้างชีวิตที่สมองพักได้เป็นเงื่อนไขสำคัญของการฟื้นตัวโดยสรุป The Cortisol Conspiracy เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความเครียดเรื้อรังหมดไฟความล้าหรือความกังวลที่อธิบายไม่ชัดและอยากเข้าใจอาการเหล่านี้ในระดับกลไกไม่ใช่แค่ระดับอารม หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงปฏิบัติเพราะช่วยจัดกรอบใหม่ว่าอาการบางอย่างอาจเป็นผลจากระบบประสาทที่ติดอยู่ในโหมดเอาตัวรอดแล้วจึงพาผู้อ่านไปสู่แนวทางปรับชีวิตที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวจัดการความเครียดทั่วไปคือการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างคอร์ติซอลโดพามีนและวงจรการติดความเร่งด่วนอย่างเป็นระบบไม่ได้เสนอเพียงคำปลอบใจหรือเทคนิคผ่อนคลายแบบผิวเผินแต่พยายามอธิบายว่าทำไมคนจำนวนมากถึงพักไม่ได้จริงและควรเริ่มเปลี่ยนจากตรงไหนหากผู้อ่านต้องการมุมมองที่เชื่อมวิทยาศาสตร์สมองกับชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนเบนเจเดตโมโม PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่